Bika Kuma. Bika Kuma ye kalan ye min dira aw ma ka bɔ TWR fɛ. Mɔgɔ min ye nin kalan labɛn o ye Pasteur Paul Schweider ye. Mɔgɔ min bɛ nin kalan jira aw la o ye Josue Kulibali ye.
Ne lamɛba ne bɛ i fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Bi ka kalan ni don tɔw ka kalan tɛna kɛ kelen ye. Bi ka kalan bɛna kɛ a damana kalan ye. Bi ka kalan na an bɛna barika da Ala ye a ka koɲuman kɛlenw kosɔn ka da a kan a ye min kɛ bi ka kuma ka baarada ye. Bi ka kuma bɛna ɲɛsin fɛn min ma o ye ka teliya ye. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo n'an b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn o ye Berthe Etienne ye. Ala dubara kosɛbɛ bi ka kuma ka baarada ye ani a bɛ taa ɲɛ ka duwa an ye tun. An ye wari dɔ bila kɛrɛfɛ ka to ka baara kɛ n'a ye o min bɛ wele ko fo ni Yesu nana don min na. Ani an ka laɲini ye ka Yesu Krista ka kibaru duman fɔ radio la fo don min na ni Yesu Krista nana. TWR ka baara ye mun ye? Bi ka kuma kalan min bɛ di radio la a ka baara ye ka o kalan di kan 54 ɲɔgɔn na ani a ka baara ye fana ka Yesu Krista ka kibaru duman fɔ radio la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la. Bi ka kuma lamɛnbaaw caman b'an wele k'an ɲininka o ɲininkali fɛ an b'a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ an lamɛnna o ka ca ani an b'a dɔn o fɛ fana ko ni jɛmukan ka di mɔgɔ caman ye. An bɛ ni jɛmukan min kɛ radio la n'o jɛmukan b'a fɔ ko Yesu Krista ye diɲɛ kisiba ye badan badan o jɛmukan sababu la mɔgɔ caman bɛna don sankolo la. Ani i bɛ se ka labɛnni sɔrɔ ni fa Ala ye n'i sɔnna a ka yafali ma ani n'i sɔnna ɲɛnamaya banbali ma a bɛ o min di i ma gbansan. I b'a dɔn fɛn min bɛ ne nisɔndiya kosɛbɛ wa? Min bɛ ne nisɔndiya kosɛbɛ o ye nin ye ko minnu bɛɛ sɔnna Yesu Krista ma ko ale kɛra o ka kisiba n'u ka matigi ye ni jɛmukan lamɛnni fɛ ne na sigi u kɔrɔ sankolo la ka baro kɛ n'u ye. U na kɛ koɲumanba ye sa. Min ye tiɲɛ ye o ye nin ye ko o jɛmukan sababu la mɔgɔ caman bɛna sɔn Yesu Krista ma ko ale kɛra o ka kisiba n'u ka matigi ye. A ka ca ni sanji 60 ye an bɛ Yesu Krista ka kibaru duman fɔ kan 20 ani 30 ɲɔgɔn na diɲɛ yɔrɔ caman na. Ani mɔgɔ 4,000,000 ɲɔgɔn bɛ an lamɛnna u ka kan na. Ani bi ka kuma ka baarada bɛ ni jɛmukan kɛ kan 54 ɲɔgɔn na. Ne y'a dɔn ko ɛntɛrinɛti sababu la dɔ bɛna fara an lamɛnbaaw hakɛ kan ka taa fɛ. Bi ka kuma ka baarada bɛ kɛ ni ɛntɛrinɛti ni radio ni kunnafoli sɛbɛnw ye. Ne y'a dɔn ko n'an ye baara kɛ n'u ye ka ɲɛ Yesu Krista ka kibaru duman bɛna fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la. O bɛ ne hakili jigi Bibulu ka verse dɔ la min bɛ Matiyu sura 24 verse 14 la. O yɔrɔ b'a fɔ an ye ko ni kibaru duman wajoli na kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la sankolo masaya ko la ka kɛ siyaw bɛɛ sɛrɛ ye o kɔ laban na se. Ne bɛna kuma min fɔ ne bɛna a kuma dama tɛmɛ dɔɔni nka ne tɛ miirila ko fitinin na. Misali la bi ka kuma ka jɛmukan min bɛ kɛ TWR ka radio la ni mɔgɔ min ye o jɛmukan lamɛn ka sɔn Yesu Krista ma ko ale kɛra a ka kisiba ni a ka matigi ye n'o tigi kɛra mɔgɔ laban ye matigi tun bɛ min makɔnɔna ka sɔn Yesu Krista ma ko ale kɛra a ka kisiba ni a ka matigi ye matigi n'a fɔ o tigi ye ko a sera waati sera. Ne y'a dama tɛmɛ dɔɔni nka ne b'a fɛ ka i jija ka Ala ka masaya ka kibaru duman fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la. Ɲinɛ san bɛɛ la matigi ye kuma min bila ne dusu la o ye ka teliya ye. Ne ye waati ta ka Marka ka kitabu kalan ani ne y'a kɔlɔsi ka ye ko a sɛbɛnna siɲɛ 42 Marka ka kitabu la ko o yɔrɔnin kelen bɛɛ ani o kuma sɛbɛnna siɲɛ 8 Marka sira fɔlɔ la. I bɛ se ka miiri ko Yesu tun b'a ka kow kɛ teliya la nka a tun t'a ka kow kɛ teliya la. atumbe afa sago de ke folo. Ani atumbe telia ka afa sago ke. Ama mene ya kalansebe do lako, tumamina, Yesu ye chikumba di aka kalande oma. Ko mwgo minu tumbe dien la, wati la, o mwgo nyongon tan duru debe anga dien so labi. Ani radio ni televizyon ni kuna foli sebe on, ni internet yu. Minu banga dien so labi. Nan ye barake nou ye kanye, amese ka kibarugman fo diyen robe la. Ode koson, anga kanga telia ka kibarugman fo. Anga kanga telia ka kibarugman fo sa wu diyen jugu yara. Mogo fagalaw ni kodjugu kelaw, ni nogole yanko, ka cha, anga diyen so la. Geleya be furuso okona ni kele, tiyen anga kanga telia ka kisiri kibarugman fo tumabe. Nine mirila ka yeko jemana chama ba foko, olu yu ka yere mahoronya soro. Kasro obe kretyon bali ka kibarugman fo ou jemana wola. A jele noko, anga kanga telia ka kisiri kibarugman fo. Nafan bala danaba obe ka donko ou ka kanga telia, ka kisiri kibarugman fo. Sikata la, o kibarugman fo li senfe. Amena kretyen seba ou, ni kretyen kolon donga bonyongona. Iba donwa mizali la, Rome masake ka kle la, atuma gelen, ka kretyen seba ou ni kretyen kolon donga bonyongona. Nyiningali mitumbeke ka chaya la idu kura damne na weni yeko, yala isona mako Yesu Krista yika kisiba nika matiki ya. Uyemenu nyininga ola, ubeya foko owo usona mako Yesu Krista yuka kisiba nuka matiki ye. John tafe ka kisi. Nga niya foko, matiki, uba jirako ayika kuntiki ye. Abika nyenama nyemine na. Utme mwa don ka bonyongona chukodi. Nutuye kretyan fli wara uchema. Ko wara waka udun. Minu tunte udala che Yesu la. Nu tume son sayama. Olu tume jate kretyan seba uye. Nga minu tume udala che Yesu la ka ban sayama. Olu tume jate kretyan kolongi. Na tun fora ko anga unyongon kebi. Wal saka don minu e kretyan seba uye. Ani minu te kretyan seba uye. Nebe nyire nyinga. Yala kretyan chama tume na kanga dien so la biwa. Nebe miriko, nou be kretien on toro labi. Minu e kretien seba ouye, olu drom detinata eglizi la. Ani ambe ou wati di la. Aka gelebi ka jo jama nyefe ka foko ye kretien. Wala ma, ko? Ibe kalandi radio la, alako la. Wode koson, anga kanga tiria ka kisiri ki warugman fo. Ne fake kinye pasteri ye, atumba fo tumado la ko. Kretien mi be gelea ou chetike la. Wala ma kretien mi be warko gelea chetike la. Nga ou be nata, abe nilike. Ou tigibe nilike na dusukumbe yi. Ou wati la, net memiriko ou kumat nte tiyen. Fo domina, ne ya famuko. Ni danaba ma korobo. Ate se ka don na ka denaya e denaya sebe yi. Wala ma na ka denaya te denaya sebe yi. Obeni akli jigi korenteka ou folosura woro verse mwana ou mi ba foko. Au sana songo bade la alafe. Ode ato, au ka ala bonyani au farikolo yi. Ne balmanke ne balmamuso. Iye ala tayi. Annebe miriko. Ita don ala yi san songo mina ka yi kumabo. Folo la, kretien ou tumbe kuma kumaboli kola ka cheya. Chuko mina, bi ou te kuma akola ka cheya te. Nga niya donko, ite iere tayi. Nga ko ye ala tayi, aniko yi sana songo bala. Ibe Yesu fle, ika matiki ye chukomina, yele mani babe do ola. Ibe mumiri ola. Minu be ni jemukan lame. Ani ube ubolofe undi walsa ni baraka tanye, neka folibuye. Missionary minu be barake bi, kakuma ka baradala, ube barake gansan ute sara. Ube fe onfe di, amba ata ka kibarugman fo radio so la. Ani nebe miriko, ibe ibolofen minu dira, walsa ala ka baraka tanye, ala bena isara ka keni uye. Yoro dobe bilu la mi ka dine kosebe, uye Yohana sura tan nani verse tan flaye. Aforo oro la ko, tiyen tiye la neba fo au yeko, mi be dane la. Nebe ke wali minu ke, ufanana, olu nyongon ke. Ka ke wali do ke, minu ka bo ni olu ye katuni, nebe tane fama. Bi, radio, ni television, ni interneti, ni kunafoli sebo mambolo. Hali mikro kelin nte yesu bolo. Atme do kurun kono ka wajoli ke walsa fien ka akumakanta kata yorojan. Ani moro ka akumakan lame. Nga radio, ni televizyon, ni interneti, ni kunafoli sebo mambolo. Ambe seka omita ka kibroduma fo moro chamaye, drokon o drokon. Ambe wajoli ke radio la kan bidru nani nyongona. Wati mi jira ama bika barola o sera alabana. Bika kumat nyesina femima ou teliai. Ne ba fe, anga siga kantun. Yesu ye baraba kalfa ima. Aye chikumba dima. Aya foko, aye tasia o beke neka kalandewi. Nga mi etien ou enye ko, mro wa kemeni biduru nyongo be saladien kono dongodo. Mro wa kemeni biduru minu be saladien kono dongodo. Ou bena ou ka lara sosiki kemi. Ou bena ou ka lara sosiki ke ni Yesu ye wa. Wala mou bena ka lara sosiki ke ni Satan ye. Ika kanga telia. Mou wa bituru, minu be sa, diyen kono dongo do. Minu ye kretien ou ye, nema ou lu hake don. Nga mese ka fon kounfe ko, minu ye kretien ou ye, ou mancha. Nyana sisiko do tiente wa. Kretien chama be yin, ni gleye ye usoro, ubu ire mabwa iglizi la. Wati mit ndira mabika barola, wati sere alabana. Neka foli beye, sabu yi sona kan lame. Ani, iye nyiningali mike, anfe, nebena ijabi. Sabali, ika ni jemukan kofo isomogo, ni teru, ni sigi nyongon fana ye, wale sa ufana ka lame. Ni nyiningali dobe ife, kanyesi ni kalama, ibe seko nyingali lase ama. Amena ijabi. Amena tanye, kani jemukanke radio la, fo domina, ni Yesu nana. Ani su kunu na kabo, kaburu la. Minu sona Yesu Kristama, ulu nata na ye arijene la fo abadan. Nga, minu bana ama, minu mason ama, ulu nata ni setani ye, jahamana fo abadan. Fin flado, kele, ibe ta arijene la, kele, ibeta jahanamana. Kabola, yoro wretein, ibeta yoro minatun. Miriala. Josue kulubali tume nikumabara nyefe, kani jemkan jira ila. Bika negajuru tume mwa mibolo, namba foma ko teknisyen, otuye Berthe Etienne.
Nituye bika kumaye. Kalando midira auma kabo TWRF. Mogami ni kalan laben, oye passeur Paul Schweider ye. Mogami beni kalandira aula, oye Josue Koulibaly. Ni aube yoro yoro la, ni aube ni jemukan lame, aube seka letri chi anma ka jini galike. Ambe na au jabi, ansoro yoro flen ye.
225-22-49-03-01 Cellulaire 06-09-78-74 Voilà ma email twr2131@yahoo.fr Alaka Duba Aouye Kambe Dowere Nouati Kelena.